Dámy a pánové, já doufám, že už zesilujete svoje rozhlasové přijímače v autech, nebo třeba doma, nebo na chalupě, na dovolené, nebo v práci. Každopádně tady v rozhlasovém studiu na Královských Vinohradech už je připraven Ondřej Kepka, aby začal vysílání dnešního úterního nočního mikrofora. Milí přátelé, můj dnešní host je zároveň nositelem ceny Thálie a zároveň ceny Český lev. Myslím, že jsem ještě takového hosta tady ve studiu neměl. K herectví ho přivedli nejen jeho rodiče, kteří byli zapálenými ochotníky, ale hlavně jeho nos. Divadlo a divadelní šatny mu totiž natolik zavonily, že se z toho stala láska na celý život. Přitom na divadelních prknech stál poprvé, a pozor, už ve svých 5 letech. S trochou nadsázky bychom mohli říci, že od této chvíle jde až do dneška z role do role. Dámy a pánové, mistr Stanislav Zindulka, dobrý večer.
Dobrý večer.
Stanislave, divadlo nebo film, co je pro tebe víc?
Divadlo.
Jednoduchá?
Jednoduchá otázka.
A bylo to tak vždycky, nebo jsi toužil potom dostávat zajímavější a větší role ve filmu, v televizi, v rozhlase, v dabingu třeba?
No tak, který herec by potom netoužil? Samozřejmě, že jsem toužil a namlsal jsem se, když jsem takové krásné role dostal. Samozřejmě musím vzpomenout Tlak dětství a naděje. Ale vždycky jsem se pokorně vracel k divadlu a vždycky jsem tomu divadlu dával přednost. Když jsem byl ve stálém angažmá, ať už to bylo v Hradci těch 12 let nebo 22 let v Brně, tak nebylo tak úplně jednoduché se vyvázat z divadelního provozu a začít točit film. Často se mi dokonce stalo, že jsem krásnou roli musel odmítnout, protože jsem z divadla nebyl vyvázán a já jsem to divadlo nikdy nechtěl opustit. Divadlo jsem vždycky upřednostňoval.
Když se dívám na tvůj, a s dovolením tedy si dovolím ti tykat, nebo no, jsi mi to nabídnul
ano, to,
před časem,
na tom
tedy,
jsme tak se dohodli.
Nebudu hrát tady divadlo, ano. Že tomu tak není. Když jsem si procházel tvůj životopis, tak jsem si uvědomil, že ty jsi měl takové vlny, by se dalo říci. Máš velikou éru brněnskou, dalo by se říct i hradeckou teda, ale tu brněnskou, tam ty jsi byl symbolem brněnského divadla velkou dobu a pak najednou nastal relativně v pozdním věku, když herci často kotví ve svých domovech a už třeba někteří ani nechtějí hrát, nebo tak si se rozhodl udělat takový velký krok, který ne každému vyjde, ale tobě vyšel. Nebyl to úkrok stranou, jak říká Jára Cimrman, ale vydal ses prostě do Prahy.
No já si myslím, že v tom divadle platí to, že risk je zisk, protože já jsem odešel z Brna v 57 letech, kdy ostatní vlastně už odcházejí do důchodu a spousta lidí mi říkalo, nedělej to,
ano.
Jdeš do neznámého prostředí v 57 letech začínat znovu, když je to riskantní. Já jsem říkal, to mě právě vzrušuje, začít znovu, protože v tom Brně už jsem své penzum nějakým způsobem odvedl, tam už jsem jako moc nevěděl, co dál, už se mi to jevilo jako stereotyp. Po té Praze jsem samozřejmě toužil a i když jsem věděl, že jdu do rizika, tak jsem ho chtěl podstoupit. Já jsem šel do prvního angažmá do městských divadel pražských a bylo mi zcela jasné, že nejdu do zcela přátelského prostředí, protože jsem tam měl velice silnou konkurenci v té době, to bylo v roce 89, tak tam byla silná herecká garnitura. V plné síle byl ještě Mirek Lipský, Karel Augusta, Standa Fischer, Ota Šimánek a spousty další, takže jsem věděl, že to bude chvilku trvat a že se musím obrnit trpělivosti. To jsem taky udělal a neprodělal jsem na tom.
Milí posluchači, tak to byla taková ochutnávka našeho dnešního rozhovoru. Můžete k nám sem do studia psát už na známou adresu mikroforum@rozhlas.cz a za chvilku se opět těšíme na setkání s vámi.
Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení. Tak jako krokodýl. teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatím. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen se takhle zadluží. Já nenávidím dluh a proto ráda zaplatím. Teď není radno lhát, když srdce v prachu leží. Mám důkaz lásky rád, to je to, oč tu běží. Ty uslyšíš to rád, však pochopíš jen stěží. Já ráda vzpomínám, vždyť ty jsi mě chtěl brát, dnes na tom nezáleží. Já byla jedinkrát tak šťastná a tak svěží. To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov do tují. Pod prázdný květináč, vždyť nejsem z těch, co litují. Dny s tebou byly krásné, i noci bez jiter. Vzpomínka nevyhasne, byl jsi jak Jupiter. Já schovala jsem pláč, vždyť nejsem z těch, co lituji. Teď není radno lhát, když srdce v prachu leží. Mám důkaz lásky dát, to je to, oč tu běží. Ty uslyšíš to rád, však pochopíš jen stěží. Já ráda vzpomínám, vždyť ty jsi mě chtěl brát, dnes na tom nezáleží. Já byla jedinkrát tak šťastná a tak svěží. To není sebeklam, já pořád ráda vzpomínám.
Můj host Stanislav Zindulka po absolutoriu na Pražské Damu hrál 12 sezon v divadle v Hradci Králové. Poté byl 22 let ve stálem angažmá v brněnském divadle Bratří Mrštíku, dneska Městské divadlo v Brně. A současně dlouhá léta spolupracoval i s loutkovým divadlem Radost. Věnoval se také pedagogické činnosti, učil na konzervatoři a z této tedy pedagogické práce musel z politických důvodů odejít. Kvůli špatnému kádrovému profilu nemohl dlouhou dobu vystupovat ani na pražských divadelních scénách, co se změnilo v roce 89, a od roku 1994 je členem Pražského činoherního klubu, čím si také splnil jedno ze svých velkých divadelních, možná i životních přání.
Ano, ano, je to tak přesně.
Já vždycky říkám, že existuje taková jednoznačná divadelní osa, taková ta páteř Plzeň, Praha, Brno, Ostrava. Nicméně bez pochyby Brno je divadelní bašta, ať už je to divadlo dříve Bratří Mrštíků, Mahenova činohra a tak dále, Hadivadlo, další skvělé scény. Vnímáš, Stanislave, trochu zvláštnost toho brněnského divadla, jako vůbec cítil si to vždycky, že jako v Brně se hraje nějak jako jinak to divadlo, specificky, speciálně, nebo je to jenom taková spíš pověra tady od nás z Prahy?
No, já si myslím, že trošku je to pověra. Mm-hmm. Já jsem tam byl 22 let a měl jsem možnost teda samozřejmě s tou Prahou srovnávat, protože jsem do Prahy jezdil často a viděl jsem mnoha představení. A myslím, že trošku to je pověra, trošku to je moc hezký vtip.
Ono se totiž říká, to musím prozradit, ano. Kdo zná, že se hraje dobré divadlo, špatné divadlo a brněnské
ano. Divadlo.
Omlouvám se všem na Moravě, bereme to jako bon mot, ano. Ale zároveň je to určitá chvála, protože je to každopádně poklona významu toho divadla, bez pochyby.
Já mohu teda hlavně mluvit o tom divadle Bratři Mršíků, které mělo svou specifickou tvář a myslím, že velice kvalitní. Mělo velice kvalitní režiséry, výborného uměleckého ředitele, s kterým jsem shodou okolností teda pracoval celých 34 let, protože jsem nastoupil do Hradce Králové, kde on byl uměleckým ředitelem. Mm-hmm. Jmenoval se Milan Pásek, abych to zdůraznil. Potom přecházel do Brna jako umělecký ředitel do divadla Bratří Mršíků a část hradeckého souboru, takzvané ty kvalitní herce, si bral sebou. Takže já jsem s ním pracoval 34 let, znal jsem jeho poetiku, velice jsem si vážil jeho práce, hlavně jeho práce s češtinou, protože on byl velice muzický a češtině rozuměl, taky nedovolil hercům, aby špatně mluvili, lec který dnešní současný herec by asi u něho neobstál, pokud by ho neposlechl. Tam z toho vznikaly různé veselé scény, takový třeba jako... Kdo neví, co je cezura, toho čeká drezura. Jo. Takový podobný věci. Byl tam výborný repertoár, ten režisérský soubor, byl tam Pavel Rýmský, což byl opravdu vynikající režisér. Richard Mihula, specialista na veselohry, ale i kromě toho uměl dělat i vážný repertoár. Pravoš Nebeský a byl tam výborná dramaturgině Marie Loucká. Mm-hmm. Byl tam zajímavý repertoár, bylo to jedno z mála divadel, kde se hrál i zakázaný Dürrenmatt, který byl jinde zakázaný. A to nějakým takovým zajímavým fíglem prosadil právě Milan Pásek. Mm-hmm. A ten kontakt s Prahou, my jsme měli možnost vidět jejich představení, protože k nám jezdili jako hosté, takže jsem mohl srovnávat. Nějaký takový trošku rozdíl tam byl. Já si netroufám ho nějak specifikovat. Fakt je ten, že potom, když jsem se dostal do Prahy, tak za mnou přijela jedna kolegyně z brněnského divadla na představení s Bohem lidí, které bylo už v městských divadlech v Káčku. Krásná hra, kterou režíroval výborný americký režisér Gregory Abels. Já jsem tam měl hlavní roli. Ona přijela, byla nadšená tím představením. Říkala, Stando, přeci jen v ty Praze hraješ to divadlo jinak, než ho hrál v Brně. Já jsem si nebyl vědom v čem, ale nějaký posun tam asi přeci jen byl.
Ale přitom velká část, dalo by se říct možná větší polovina, to je matematicky krásný pojem, herců pochází. Ty, co v Praze hrají, pochází, jsou odkojeni Moravou, takzvaně, že jo? Ať vemu Svatopluka z Kopala, který mě napadá třeba a tak dále.
Velké množství.
Polovina Vinohradského divadla v té době byla původem z Brna.
I v tom Národním divadle, je to tak?
Nebo z Moravy tedy, takže to zvláštní, ta rivalita tam byla vždycky, tak Brno je bez pochyby velké kulturní město, ale nesmíme zapomenout ani na Olomouc a Ostravu tedy, aby jsme šli dál na severovýchod.
A vždycky to tak v historii bylo. Celá ta éra, třeba Vlasta Fabiánová, Karel Heger a mohl bych jmenovat mnohé další, tak ti přišli všichni z Brna.
Ty už si to trošku naznačil, když jsi tedy přišel do činoherního klubu začátkem 90. let, anebo vůbec ještě předtím, když jsi přišel do Prahy, že to nebylo úplně jednoduché. Nicméně všichni tě samozřejmě znali. Ty jsi neměl neznáma, ty jsi byl hvězda z Brna, že jo? To znamená, jako byl jsi pro ně známý. A jaké to bylo? Jaké byly ty první pocity pro tebe? Kromě toho, že jsi si teda splnil ten sen jistým způsobem?
No tak v tom prvním angažmá v městských divadlech v pražských jsem byl poněkud ostražitý. Mm-hmm. Já jsem teda věděl, že na to musí být připraven a už jsem jako jistý technický arzenál ovládal. To jsem věděl, jako určitou jistotu jsem měl. A věděl jsem, že se nesmím nechat zaskočit. Dokonce jsem jako i občas zaslechl nějaké ty invektivy, že jako prosím, takhle to nehraj, takhle se hraje v Brně. Proto jsem spolknul prostě, protože jsem říkal musím a čekal jsem. Dostal jsem 3 dost těžké záskoky, těsně za sebou. Tehda za mnou přišla teda Zázvorková a říkala, neriskujte to, 3 záskoky takhle za sebou. A jsem říkal, musím, mě nic jiného nezbývá. A ty záskoky jsem odvedl kvalitně, ale pořád jsem čekal. Postupně jsem si získával přátelé. A pak jsem zjistil, že vlastně tam není nikdo, kdo by mě nefandil. Prostě vyhrál jsem. Bylo to určitý štěstí, ale naštěstí člověk musí být vždycky trošku připravený. Mm. Nesmí ho to štěstí zaskočit. Pak se ten soubor nějakým způsobem rozdělil, začalo fungovat divadlo K, tam se vytvořil nový soubor a tam už jsem byl prostě doma. Tam už jsem byl jako ryba ve vodě, taky jsem tam dostal poprvé teda opravdu velikou kládu právě ve hře, o které jsem se zmínil, v tom Herb Gardnerovi, v tom s Bohem lidí. Mm-hmm.
Smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Noční mikrofórum.
Dnes s Ondřejem Kepkou.
Dobrý večer, pane Zindulko, píše k nám tady do mailu mikroforum@rozhlas.cz Bernard Doleček. Nemám na vás žádný dotaz, těžko bych vymyslel nějaký originální, který jste ještě nedostal. Chci vám jen poděkovat za všechny vaše role, které jste pro nás diváky stvárnil. Jste skvělý herec, velký sympaťák a jsem si jist, že i vynikající člověk. Přeji vám, ať zdravíčko slouží co nejdéle a nejlépe, ať máte štěstí na krásné role. Posílám pozdravy z Jižní Moravy.
Děkuji moc krát, to je milé.
Takže máme tady jeden z prvních mailů, přicházejí už další. Já jsem měl letos velkou radost, Stanislave, když si přebíral cenu Thálie, tím si završil takový Grand Slam, protože si získal vlastně 2 nejvýznamnější herecké ceny, které se dají získat, a to filmovou, to byl Český lev, předtím za Babí léto, k tomu se ještě dostaneme, a teďka tedy cenu Thálie. A ty si měl během toho přenosu Moc krásné zamyšlení na téma divadlo a vůbec o divadle si moc hezky hovořil. Tak já bych poprosil Honzu Bláhu, jestli by nám teďka pustil krátký sestřih z toho, co se tehdy v Národním, tedy tehdy, oni jsou to dva měsíce zhruba,
no,
vlastně
ulítlo,
nedávno,
to ulítlo,
co se v tom Národním divadle odehrálo, včetně uslyšíme tě dokonce v Mariše, prostě bude to takový mini mikroportrétíček. Dámy a pánové, Stanislav Zindulka a Cena Thálie.
Pijte hodně, pijte, pijte pryč! Já taky piju a nepijával jsem. Pravda, Pavle, od taťka víš, jaké jsem byl dobrý hospodář. A včil piju. Víte-li pak, že ji ubije? Dítě mi bije. Peníze furt. Peníze? Po nich třeba bije ju. Takové má život. Má pěkná Mariša.
No tak, když jsem se dozvěděl, že mě potká tohle ocenění, tak jsem se hodně zajíkl. A první, co mě napadlo, byl táta, který byl velice pyšnej na to, že dělám divadlo. Tak ten by měl asi velikou radost. A hned potom jsem si vzpomněl na školu a na svoji milovanou paní profesorku Vlastu Fabiánovou, která by byla asi velice pyšná. Tak to byly první věci, které mě napadly. A třetí, že to asi není pravda.
Lidi, lidi, teď jsem nobl pán, elegant Don Juan. Lidi, lidi, já nic nedělám, personál na to mám, vstávám k obědu.
Už v Hradci Králové a v Brně vytvořil Stanislav Zindulka řadu velkých dramatických a komických postav. Nezapomenutelný byl jeho August ve Hře Pavla Kohouta August, August, August. Už tehdy začala také jeho úspěšná spolupráce s rozhlasem, televizí a filmem. I po přechodu do Prahy v roce 1989 však zůstal a stále zůstává věrný milovanému divadlu.
Divadlo má velikou moc, velikou magii, protože dovede člověka uchvátit, přesvědčit a často, a já jsem se o tom přesvědčil, i svým způsobem zlomit.
A já jsem si vždycky myslel, až jednou spadnu do černé díry, že budu mít horšího pokoj.
No, z dnešního hlediska bych řekl, že to má hlavně cenu v tom, že to je jedno z posledních míst, kde se lidi vůbec poslouchají. Protože lidi se odnaučili poslouchat jeden druhého a v tom divadle se ještě ty lidi poslouchají. Od malička, když jsem zažíval cokoliv pěkného, ať už to byla záležitost nějaká humorná nebo nějaký úžasný zážitek, tak jsem vždycky byl nešťastný z toho, že jsem u toho sám. Strašně jsem toužil, aby tenhle zážitek zažíval někdo jiný a honem jsem hledal někoho, komu bych to mohl sdělit. Čili kromě toho, že jsem byl od začátku komediant, tak jsem měl takovou strašnou nutnost vnitřní lidem sdělovat to, co cítím. Krásný zážitky, hezký zážitky, něčím je bohať. Vždycky jsem našel nějakou společnost nebo aspoň někoho. A já myslím, že tam je základ divadla. Přinést lidem to hezký, co stojí za to, aby člověk existoval vůbec.
Tak. To byl zkrácený tvůj medailon, který
jsem překvapen, co jsem říkal.
Já myslím, že jsi to řekl moc krásně, proto jsem si to dovolil tady zopakovat. Jenom posluchačům tedy musíme říci, že jsme tě slyšeli v Mariše, to bylo hostování v Liberci.
Ano, v Liberci, v divadle FX Šaldy.
Potom Lumpáci Vagabundus, to bylo z tvého hradeckého období.
Ano, v režii Richarda Mihuly.
Ano, a potom tedy s Blankou Bohdanovou, jednou vlastně z vašich posledních úžasných...
V Činoherním klubu.
V Činoherním klubu.
Režie Martin Čičvák.
Tak, a... Já si myslím, že ty tam říkáš úplně všechno a že jsi řekl něco, proč vůbec má smysl divadlo dělat a jako i do něj chodit, i když máme to štěstí a můžeme jako herci nebo jako režiséři dramaturgové ho vytvářet. Opravdu si tyto pocity měl vždycky, tak to si vnímal divadlo, nebo to přišlo až posléze s věkem, ze začátku to třeba byla víc ta hra, ta exhibice?
No, teprve to vyzrálo. Mhm.
ze začátku to skutečně často byla exhibice. Já často přemýšlím o některých rolích, které jsem dělal, a potom jsem je třeba dělal po 15, po 20 letech, jakým způsobem jako vyzrálí. Člověk se učí. Těch 12 let v Hradci Králové, i když jsem tam měl krásné role, tak to svým způsobem pořád byla učednická léta. Já jsem se učil od kolegů, já jsem tam měl ty nádherné kolegy, také jsem o tom mluvil ještě ze starých divadel, ještě z kočovných divadel, s tou nádhernou hereckou etikou. Takže tam jsem se mohl opravdu strašně mnoho naučit. A tohle zrálo. Zrálo to lety a zkušenostmi, a fakt je ten, že jsem prostě jednoho krásného dne přišel na to, že člověk musí to dělat jenom nejen pro to komedianství, ale pro tu základní kvalitu, která má obrovskou lidskou cenu. Taky od té doby si mám tu možnost, že si ten repertoár mohu vybírat. Že když dostanu třeba nějakou příležitost a zjistím, že to není kvalitní text, že to nikam nestřílí, že to nikam nenese, tak se toho vzdám. Myslím, že to je ztracený čas a počkám si na roli, která nějakým způsobem promluví a má velkou platnost.
Když byl vynalezen film, tak se prorokovalo, že divadlo skončí. Pak přišla televize, prorokovalo se to taky a ono se to nestalo. Myslíš si, že to nestane se to? Hmm. Myslíš si, že tedy ta jedinečnost toho živého zážitku, toho setkání živého člověka s živým umělcem, hercem?
Ta je nenahraditelná, nenahraditelná, protože to divadlo dejchá. Tam, prostě, tam je odezva nějaká. Je to živý umění. Není sebelepší film, samozřejmě, který na sebe zapůsobí. Je to svým způsobem konzerva. Vždycky je stejný. Můžeš si ho pustit stokrát, nic se nemění. To divadlo má takové zvláštní niance, protože svým způsobem tam spoluúčinkuje i divák. Protože člověk cítí, jak dejchá, jak s ním jde. Pokaždé je to, samozřejmě má to jistou neměnou kvalitu. Divadlo je předem domluvená hra, ale vždycky nějaká malá niance tam je. A v tom je to ta ohromná životnost. Pulzuje tam krev. To prostě nikde jinde není.
Tak smutný představení neuvidím v životě, tak smutnej kus. Na jevišti Pierrot, spitý do otupení, kolombíny oblékly do černých blůz. Foxtrot, zda být či nebýt, zbor Hamletů zpíval včera. Co to bylo za nápad bláznivýho režiséra? Neuvidím v životě...
Noční mikrofórum.
Dnes s Ondřejem Kepkou.
Milí posluchači, můj dnešní host Stanislav Zindulka se výrazně vám, tedy vám, kteří třeba nechodíte tak často do divadla, vril do povědomí, a teď nevím, jestli to řeknu dobře, rolí Srágorky Josefa Pumplně.
Ano, Pumplně.
Pumplně, ano. V seriálu Vlak dětství a naděje Helena Růžičková a Stanislav Zindulka a tehdy začínající Tereska Brodská. To byla úžasná trojice. Karel Kachyňa, režisér.
Žaneta Fuchsová.
Ano. Pojďme říct pár slov k tomuhle skvělému seriálu a možná i k panu Kachyňovi, kterého já si teda obrovsky vážím jako velkého režiséra.
No, to bylo pro mě mimořádné štěstí, tohle obsazení. Já jsem totiž tu roli už znal, protože ten scénář byl napsaný podle nádherné knížky Věry Sládkové, Poslední vlak Frivaldova. A tahle knížka byla zdramatizovaná v Českém rozhlase v Brně jako třídílná rozhlasová inscenace. A já jsem tam právě byl obsazen do této role. Moji partnerku tam, to, co potom dělala Helena Růžičková, dělala výborná herečka z Brna, Libuše Bilová. Režírovala to Olga Zezbulová, znamenitá rozhlasová režisérka. Já jsem se do toho textu zamiloval a do té figury taky. Pak jsem se dozvěděl, že se to chystá jako film a že to bude dělat ne nikdo menší než veliký český režisér Karel Kachyňa. A začal jsem být příšerně nervózní, protože jsem říkal pro Krista pána, kdo tuhle roli bude hrát, která mrcha to dostane. Nakonec to vyšlo na mě, tak já jsem šel na ty zkoušky kamerovi na tu roli dělalo víc, nevím přesně kdo. Ale já jsem měl náskok, protože jsem o té roli už něco věděl. Strašně mě na tom záleželo, jako málo kdy na čem. No a měl jsem štěstí. A byl jsem na to štěstí připraven, jak jsem to říkal. Bylo to veliký štěstí, protože jsem se dostal do ruky znamenitému režisérovi. Na výborném scénáři s výborným hereckým obsazením. A fakt je ten, že mě ten Karel Kachyňa naučil poprvé naplno takovou tu filmovou abecedu. Byla to krásná práce, na kterou nikdy nemůžu zapomenout. Ono mi to přeci vyneslo o pár příček výš a tam jsem vešel v takovou vlastně všeobecnou známost, protože tam na ten seriál se dívali lidi velice rádi a často, když znovu. Takže to pro mě byla taková velká životní šance, kterou se mě podařilo proměnit.
Jaká byla partnerka Helenka Růžičková?
Výborná.
Já si myslím, že divák ji v tomto seriálu objevil jako charakterní herečku. Pro mnohé i kolegy to bylo obrovské překvapení vlastně, že je toho schopna takového velkého výkonu.
Ona měla veliký citový fond, byla velice poctivá, vždycky perfektně připravená a měla výborného režiséra. Byla to vynikající herečka, ale vždycky měla trošku sklon někdy k takové lacinosti. A tohle to se podařilo Kachyňovi výborně odbourat. On byl přísný režisér. Já když jsem se do té role teda byl obsazen, tak za mnou přišel kameraman Čuřík, s kterým jsem se znal už z filmu, který jsem dělal předtím, a říkal, Stando, máš obrovskou příležitost a děláš to s vynikajícím režisérem. Prosím tě, leckdy na něj budeš příšerně naštvaný, bude arrogantní, bude nepříjemný, bude po tobě chtít šílený věci, ale vždycky to spolkni a prosím tě, po každýho poslechni, neproděláš na tom. Já jsem si tuhle devizu vzal k srdci a velice se mi to vyplatilo. A taky tímto způsobem on pracoval s Helenou. On na ní byl ze začátku velice přísný a otesal si, jak potřeboval a využil její mimořádné schopnosti. A to byl ten bohatý citový fond a velký temperament. Takže byla to znamenitá partnerka, krásně se s ní hrálo. Nebyla sama, byl tam Franta Husák a byla tam spousty jiných výborně obsazený film. Nikdy na to nezapomenu. A Karla Kachyňu jsem si zamiloval, nakonec jsme si na sebe nějakým způsobem naučili jsme se mít vzájemně rádi a i když jsme potom spolu netočili, tak jsme se často scházeli a stali se z nás opravdu životní přátelé. Pak jsem se ještě u něho zahrál asi ve dvou věcech. V Hanele, v krásnou roli. No a vzpomínám na něj jako na jeden z pokladů, který jsem ve svém hereckém životě potkal a který jsem získal.
Ano, Hanele, scénář Václav Šašek, který za tento scénář získal Českého lva, takže to byla taky a je tedy velká filmová osobnost, pan doktor Šašek. Ale ještě bych se tě zeptal na jednu věc, kterou ty si vlastně trochu načal. Často se mluví o profesi režiséra a o spolupráci režisér-herec.
Ano.
A teď se často říká, jak je někdo hodný, milý a jak se herci slitují a pomáhají mu. Nebo naopak, jak je někdo drsný zase. Jaký je tvůj názor? Je to individuální, anebo si myslíš, že je potřeba být takový opravdu drsný, anebo se dá i lidovým, měkkým způsobem dosáhnout výsledku, nebo Jo, někdy je ta práce, ta atmosféra šílená a výsledek je skvělý. Někdy je atmosféra šílená a výsledek je taky šílený.
Někdy je atmosféra výborná a výsledek se nedostaví.
Nedostaví, je, přesně to, tak. Takže jak to je
divadlo
podle tebe?
Není dělat šroubky. No, já si myslím, že na to se nedá jednoznačně odpovědět. Především ten režisér, a to člověk herec pozná, musí vědět, oč jde. A jestliže poznám, že režisér ví, oč jde, tak mě je v podstatě trošku jedno, jakých používá prostředků. Jestli teda tak trošku donucovací, a nebo jestli teda to nějak jako laskavým způsobem vysvětlí, o to jde. Samozřejmě, když proti mě stojí režisér, který třeba je strašně laskavý a já cítím, že neví kudy kam, no tak radši bych, aby tam byl nějaký pes, který to ví. Vždycky jde nějakým způsobem o výsledek. A herec tohle to, myslím, dobře vycejtí. Zkušený herec určitě.
No a jaký byl tedy Vladimír Michálek v Babím létě, abychom se posunuli o pár let dál a k tvému největšímu úspěchu ve smyslu tedy ocenění, protože jsi získal Českého lva. No, a to myslím, je další, že jste získali 3 ty lvy, že jo?
No, dostali jsme všichni 3, já jsem toho měl strašnou radost. Dostala Stella Zázborková, hlavní cenu ženskou dostal Vlastík Brodský, na kterého nemůžu nikdy zapomenout. A dostal jsem i já. Já vím, že když jsem dostal tu cenu jako první, a teď jsem držel palec, říkal jsem, pro Krista Pána, já doufám, že to taky dostane Broď, a jestli ne, já to vrátím. No, dostal, samozřejmě, zasloužil si to.
Takže vlastně byl takzvaně za vedlejší roli, byť ty vaše role byly vlastně téměř rovnocené, ale to byla chytrá diplomacie producenta. No,
tak ale ta Broďova role byla samozřejmě obsáhlejší a větší. Ale k tomu Vladimíru Michálkovi, to byl další režisér, s kterým jsem si ohromně rozuměl a u kterého jsem pochopil po několika záběrech, že přesně ví, co chce. I když jeho metoda byla úplně jiná než Kachyňova. On tak to jako ty věci říkal, jako by tak mimochodem. Ale byly závažný. Nebylo tam takový to napětí, který třeba bylo ve spolupráci s Kachyňou. Jako někdy tam bylo takový velik napětí. To u toho Vladimíra nebylo, ale měl úžasnou teda tvůrčí pevnou ruku, takže jsem mu od začátku věřil, věděl jsem, že když něco řekne, má pravdu. Byl daleko laskavější než Kachyňa, ale nebyl o nic méně talentovaný. A práce s ním byla krásná. Taky to byla nádherná spolupráce partnerská, protože hrát s Broďou, to byl můj sen. My jsme potom toužili celý život, my jsme se znali, byli jsme přáteli od mých studentských let a nikdy jsme spolu nestáli na jevišti, na prknech, nikdy před mikrofonem a nikdy před kamerou. Až tady jsme se konečně sešli a já si myslím, že to přátelství, které mezi náma bylo, že se v tom filmu úžasně zúročilo.
Nezapomenu na uchvatný monolog Stely Zázvorkové, myslím, že to bylo někde
uchvatný,
u soudu.
U toho soudu.
Ano, to je jedna ze scén, které mám ve své pomyslné střižně nejlepších scén českých, možná i světových filmů, tak to je...
To bylo na Oscara. Opravdu, a ten film vůbec jako měl velkou šanci. Když se promítal ve Spojených státech, my jsme o tom dostali zprávu, tak to mělo mimořádný úspěch. Stella Zázvorková dokonce tam byla na premiéře a po té premiéře teda obecenstvo kompletně vstalo.
No a od té doby, když se tady dívám na tvoji filmografii, tak jdeš opravdu, je to taková fráze z role do role, ale je to tak, dokonce v roce 2009, jestli je to vůbec možné, tu mám 9 filmů, ve kterých si, včetně televizních, které...
To já ani nevím.
No, je to tak, nebudu je jmenovat, abych nezdržoval. A minimálně tedy jsou to 3, někdy 6, tak klobouk dolů tedy. To je nezvyklé, protože často herci role ztrácejí, že jo, ke konci své kariéry třeba.
No tak já to teď cítím samozřejmě, protože v tom věku už jako není tolik možností.
ten takový part, který jako na vás čeká, takže... Ale mám toho dost za sebou, tak si nestěžuju. No. Ještě ty velký, samozřejmě velice rád vzpomínám, to byla taková specifická režisérská spolupráce na Havlovo odcházení.
Mm-hmm, ano.
To byl další velice zajímavý
režisér.
Velice zajímavý, úplně jiný režisér, který se po každé připomínce omluvil.
Ano, to si dovedu představit. No a teďka tedy z poslední doby připomenu Zločin v Polné, to byla moc hezká dvoudílný film s Viktorem Polesným tedy.
Tak tam se tak mihnul.
No, ale tak ty jsi takový vděčný typ. Do této doby si myslím, že tak jako zapadáš do té porvorepublikové nebo ještě dřívější, řekl bych, typologie, takže určitě tě často režiséři takto obsazují.
Jak samozřejmě to... taky rád vzpomínám na Bylo nás pět. I tam jsem měl velice pěknou roli. Záporáka.
Jak je to těžké stárnout takhle v hereckých rolích a vůbec na jevišti?
Je to krásný.
Krásný?
No, protože dostává člověk zralý role a taky už je pro ně zralý. Je to krásný pocit. Já mám teďka v divadle v podstatě 8 rolí. Jednu krásnější než druhá. Těším se z nich velice.
A pořád tě baví to dělat?
Baví, naplno.
Nemáš někdy pocit, mnozí herci to mají, zejména tedy muži často mývají takový pocit, jako už, jako víte co, nechte si to a radši budou v klidu někde.
V tom případě bych toho asi nechal.
Ano.
Zatím se na každý to představení těším. Ono nabíjí to, jako svým způsobem samozřejmě unaví, když je to velká role. Hrají 4 představení, kde hrajeme ve dvou pouze celý večer táhnem, takže ono to svým způsobem unaví, ale zároveň to nabíjí, to je nádherný pocit. Hmm. Takže já si myslím, že to je radost, protože tam to zrání je cítit. No, pokud člověku slouží síly, nevíš nikdy, jak ti toho vydržej.
Tak to je samozřejmě pravda, ale když se tak na tebe dívám, tak mám pocit, že mládneš dokonce od té doby, co jsme se neviděli, jako kdyby si dostal novou energii.
No, těšil jsem se na to natáčení, to je tím. Pořád by se člověk měl na něco těšit, toho udržuje.
A co je smyslem, hlavním smyslem té práce? Sdělovat nějakou myšlenku, myslím herecké práce tedy, sdělovat myšlenku, nebo opravdu máš ten pocit zlepšovat lidi, když to řeknu?
Ale já nevím, jak bych to přesně řekl, aby to nebyla fráze. Člověk se jaksi chce o něco podělit, protože za těch 84 let, který běhám po světě, člověk nazbírá nějaké zkušenosti, leco spozná, co předtím nepoznal, čemu porozuměl, a má takovou touhu, aby tomu lidi rozuměli taky. A je úžasně příjemný cítit, že to na toho diváka dopadá. To je to, o čem jsem už prvé mluvil, v čem je divadlo nezastupitelné. Že vlezu na scénu v určité hře třeba a během 3-5 minut poznám, jakým způsobem se mnou ten divák jde, a že to, co říkám, ty krásné věci, které si autor vymyslel a režisér dobře teda narežíroval, že dopadají na ty lidi. A konkrétně třeba v představeních dvou, které hraju, a to je Návštěvy u pana Greena, tak tam většinou dokonce lidi po tom představení i vstanou.
Činoherní klub?
Ne.
To není vlastně.
To je filmová a divadelní agentura. Mm-hmm. Dělám to s Matějem Hátkem a režíroval to právě Vladimír Michálek, který dělal Babí léto. Mm-hmm. Je to krásný text. Tak tam vidím, že prostě ta nádherná myšlenka, která z té hry vyzařuje, že nějakým způsobem v tom divákovi rezonuje. Je to příjemně, strašně příjemný pocit. Říkám, to divadlo... Nedělám ho marně.
Žít je umět stárnout, teď jednotvárnou proměnit v růž. Žít je první tání květ jarních strání a potom už přijde zrání. Žít je navzdor vrázkám, jít vstříc všem láskám a toužit dál za srdce své. Nosit jak kort, jak nůž. Žít je umět stárnout, šeť jednotvárnou proměnit v růž. Žít je navzdor vrázkám, jít vstříc všem láskám a toužit dál za srdce své. Teď jednotvárnou proměnit v růž.
Posloucháte Noční mikroforum Českého rozhlasu Dvojky. A jestli dovolíte, milí posluchači, rád bych vás v tuto chvíli pozval na zítřejší vysílání. Do středečního nočního mikrofora totiž přijde spisovatel, dramatik, publicista, překladatel, scenárista, ale také vězeň, betonář, kopáč a pumpař. Ale pořád to bude jeden člověk, a to úžasný Jiří Stránský, kterého si pozvala Marie Redková. Takže to bude zítra tady noční mikroforum s Jiřím Stránským, ale dnešní mikroforum se Stanislavem Zindulkou ještě nekončí. Pokračujeme. Stanislave, na začátku jsme tak trošku přešli informaci, kdy jsem četl takový ten krátký tvůj životopis, že jsi z politických důvodů musel odejít z konzervatoře, tedy z tvé pedagogické činnosti. Jak zasahuje společenské dění a politika do divadla tehdy a dnes? Jak to tak vnímáš? To otázka trochu složitá, já se za ní omlouvám.
No ne, neomlouvej se, je to trošku složitá otázka, tak ten rozdíl je podstatný. Protože tehda teda ta...
Leta 70. By...
Ta politická moc zasahovala velice brutálně a velice ošklivě a cítili jsme to všichni. Bylo to cítit na repertoáru, často jsme museli hrát hry, které neměly žádnou uměleckou kvalitu. Byly to takový trapný agitky, falešný, tak už v tom je rozdíl. Dneska o tom nikdo jiný nerozhoduje, než teda vedení divadla. A kromě toho taková ta jako osobní nesvoboda tam byla veliká. Byli jsme vždycky pyšní, když se nám podařilo propašovat něco, co mělo svůj smysl. Třeba, já jsem se o tom už nějak zmínil, prvé, když jsme spolu hovořili, že se nám podařilo v tom tuhém režimu politickém prosadit Friedricha Dürrenmatta. Mm-hmm. Že jsme hráli několik jeho her, bylo to strašně zajímavé, protože my jsme měli v tomhle tom velice chytrého a politicky teda dobře kovaného, ale rozumného ředitele, který to prosadil velice zajímavým, specifickým způsobem. On napsal prostě, Dürrenmatt byl v kladbě, hrát se nesměl. A on mu napsal otevřený dopis, že mu děkuje za jeho velké umění, ale že nechápe jeho špatné politické postoje a že on dokáže, že jeho hry mluví ve prospěch našeho socialistického režimu. Ten dopis byl otisknut v rudém právu a my jsme tím pádem
dokazovali.
Mohli hrát 4 hry Friedricha Dürera.
A vy jste dokazovali vlastně.
Ano, a my jsme prostě měli tento nádherný text, který úžasně svobodně mluvil. Ale nešlo jenom o to. Ten rozdíl je skutečně... Já vím, že dneska se třeba často taky hrajou takové všelijaký škváry, ale ten rozdíl je nebetičný.
Tehdy se od herců, kteří měli obrovskou prestiž ve společnosti, co si budeme povídat, ta se také dost změnilo zas od té doby, tak se očekávaly takové dvojsmysly, že? Často se hledaly věty. Dneska to zní úplně směšně, já sám jsem byl překvapen, co za maličkosti stačily. I když slyšíme třeba dobové záznamy z rády a z televize a lidé se něčemu zasmějí a já chvilku nevím čemu a pak si teprve uvědomím.
Na druhé straně ovšem tyhle ty jako výrazné osobnosti byly často mezi mlýnskými kameny, protože se je snažili získat pro svoji spolupráci. Já jsem právě měl tuhle tu ošklivou zkušenost a to byl kádrový Škralov, který se mnou prakticky šel pořád, protože oni měli velice dobrý záznamy, kdy teda na mě byl učiněn veliký atak STB, abych spolupracoval. No to jsem, i když jsem věděl, že mi jde o existenci a šlo, tak na to jsem přistoupit nemohl. A vím, že jsem nebyl sám a nebyl jsem ale jeden z těch, které jako, nebyli všichni, které to nezlomilo. Pak se člověk jako dozvídal, bohužel, že třeba někteří z nich jako tomu nějakým propadli a podepsali to, ale to nešlo. Takže to byl jeden z škralopů, který jsem si nesl celou tu dobu a který se znovu objevil po tom 68. roce.
Vzpomínáš se na nějakou takovou chvilku, kdy jste třeba měli zakázáno nějakou větu, nebo něco se muselo vyškrtnout, nebo naopak jste si tam něco přidali, mělo to úspěch.
No já jsem měl takovou jednu, tak mě to ředitel, tehda jsme hráli, byl Filipek nebo nebyl, na zima Hikmeta, a tam byli takový jako trošku texty, které nevoněly současnému režimu. Na každé představení chodil takzvaný dozor politický, že jo. Takže se jako seděl na generálce a pak řekl, tohle tam nesmí být, tohle tam může být. Neuvěřitelné věci. A on nám přišel takový dozor právě na generálku. Já jsem hrál Filipa Filipka a škrtl mi tam nějaký pasáže. A já jsem na premiéře, mě vypadl text, tak jsem šel normálně, udělal jsem extempore, šel jsem k nápovědní boudě, tenkrát ještě byly nápovědní boudě, vzal jsem si knihu a řekl jsem, prosím vás, promiňte, ale nám tady toho tolik vyškrtali, že já nevím, co smím a co nesmím. No tak ředitel mě z toho vytáhl, ale bylo to nepříjemné.
A tak to si dovolil hodně.
To jsem si dovolil hodně, no mladý, neskušený.
Dneska je samozřejmě doba svobodná, můžeme hrát cokoliv, hrajeme také cokoliv, ale zase na druhou stranu často dochází k tomu, že je jakýsi tlak toho trhu.
Ano,
že?
Ano.
Víš, kam směřuji. Aniž bych to srovnával.
Ano, ten tlak toho trhu je opravdu.
Často
skázonosný.
Skázonosný, že se uchylují různé společnosti v záchvatu záchrany existence k takovým hodně podbízivým titulům, které takzvaně divák vyžaduje, ovšem pak ten divák to třeba tak nevyžaduje úplně, nebo jakou ty s tím máš zkušenost?
Ano, ale je to i třeba v obsazování. Je obsazen herec do krásné role, ale prosím vás, on není mediálně známý. A přitom je to výborný herec, takže i tam je to cejtit. No mám s tím taky jistou zkušenost, ale já na tohle sám nikdy nepřistupuji. Já jsem o tom mluvil, že buď je to kvalita, pak se do toho rád vrhnu, anebo to kvalita není a pak to nemám zapotřebí dělat.
Při všech těch rolích, které máš za sebou a jistě i některé před sebou, máš ještě nějaký sen, který bys si chtěl splnit? Napovím třeba Krále Líra nebo něco takového.
No, nevím, jestli bych na Krále Líra ještě měl sílu. Nemám takový sen. Nemám, protože já mám tak krásné role na repertoáru, že kdybych už nedostal nic, tak si nemohu stěžovat.
Můžeme je připomenout třeba, kde tě diváci, posluchači mohou teda všude
vidět. Já jsem mluvil o tom představení návštěvy u pana Greena.
Ano.
Potom v Řeznické je strašně zajímavé představení Benjamina Kurase Vražedný pátek. To je krásně napsaná role, mám nádhernou.
Divadlo Řeznická, malé divadlo v centru Prahy.
Ano. A shodou okolností jsem se tam poprvé jako se svým partnerem setkal se svým vlastním synem, jsme na to taky dva dokonce, s Jakubem, který jinak pracuje v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni a který to taky režíroval. No pořád ještě v tom činoherním klubu mám nádherný repertoár, pořád je na repertoáru ještě asi po 16 letech Goldoni Impresario ze Smírny. Mm-hmm. A bohužel nám teď skončilo představení, které mělo veliký úspěch a velikou hodnotu, a to byla hra Felixe Mitterera Moje strašidlo s vynikající partnerkou Blankou Bohdanovou.
Stanislave, já si myslím, že si vyslovil jméno této úžasné herečky, je to taková krásná tečka, moc pozdravujeme Blanku.
Ano.
Samozřejmě také nositelku Tálie z roku předchozího.
Ano, nezapomínám na ní.
Moc si děkuju, že jsi přišel k nám sem do studia.
Rád.
Milí posluchači, i vám děkuju, že jste nás poslouchali až do těchto chvil a tuto chvíli už pomalinku Honza Bláha přepojí do Brna, aby jsme zůstali v tématu, kde už čeká Jindra Eliáš. S nočním, nikoli mikroforem, ale s nočním proudem. Nikoli elektrickým, ale proudem krásné hudby. Stando, děkuju, milí posluchači, krásnou dobrou noc.
Rád jsem přišel, dobrou noc.